ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, მე ზურაბ გუჯაბიძე გახლავართ და ეს გადაცემა ღია ეთერია. სარეჟისორო პულთან ჩვენთან ერთად გიორგი ბოლქვაძე მუშაობს. გასულ გადაცემაში ვსაუბრობდით სტუდენტთა და მოსწავლეთა 11 სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ, კერძოდ კულტურა, იდენტობა, პოლიტიკა, რომელიც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლაში გაიმართა. გარდა გადაცემაში განხილული კონფერენციის შედეგებისა თუ რიგი თემებისა, ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ერთ-ერთი საკონფერენციო ნაშრომი სათაურით „საღვთო განგებულება გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების მიხედვით“. დამსწრე საზოგადოება თემას ასე გამოეხმაურა: ეს კიდევ ერთი არგუმენტია იმისა, თუ რატომ უნდა ისწავლებოდეს ჰაგიოგრაფია სკოლებში. სწორედ აღნიშნული საკონფერენციო თემა გახდა ინსპირაცია ჩვენი დღევანდელი გადაცემისა. როგორც მოგახსენებათ, დაახლოებით 10 წელზე მეტია, რაც მიმდინარეობს კამათის ზემოაღნიშნულ თემაზე. ცხადია, საზოგადოებაში არსებობს დიამეტრულად განსხვავებული პოზიციები. ამდენად საკითხი მუდამ აქტუალურია, თუმცა რამდენიმე ხნის წინ გახანთქილების ვაშლი სახელად უნდა ისწავლებოდეს თუ არა ჰაგიოგრაფია სკოლებში, კვლავ ჩვენ წინ გაგორდა. აღსანიშნავია, რომ რაც დრო გადის სამწუხაროდ თუ საუბედუროდ, ახალგაზრდათა ნაწილი მეტად ხმამაღლა აპროტესტებს ჰაგიოგრაფიის სწავლებას. როგორც მოგახსენებათ, ჩვენი გადაცემა სწორედ მოზარდებისა და ბავშვების ირგვლივ თითოეული მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვას ახურება. საინტერესოა, თუ რას ფიქრობენ მოსწავლეები. სწორედ ამიტომ მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი შტატგარეშე კორესპონდენტის სალომე მიქაძის რეპორტაჟი. კორესპონდენტის ამპლუაში ეს მისი დებიუტია, ასე რომ წარმატება სალომის. ახლა კი მოვისმინოთ მისი სიუჟეტი.
უნდა ისწავლებოდეს თუ არა ჰაგიოგრაფია სკოლაში? სწორედ ეს კითხვა გაჟღერდა ბოლო დროს საგანმანათლებლო სივრცესა და ფართო საზოგადოებაში. მალევე უწყინარი პოლემიკა ცხარე კამათსა და დავაში გადაიზარდა, რომელმაც მოიცვა სოციალური ქსელებიც კი. შეგახსენეთ, რომ ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებები სასკოლო პროგრამით გათვალისწინებულია და მოიცავს სამ ტექსტს: შუშანიკის წამება, აბოთბილელის წამება და გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. საზოგადოების ნაწილი ჰაგიოგრაფიის ადგილს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში ვერ ხედავს და მას წარსულის უსარგებლო გადმონაშთად თუ ანაქრონიზმად მიიჩნევს, ხოლო მეორე ნაწილი კი პირიქით ჩამოთვლილ უძველეს ტექსტებს საქართველოს ისტორიისა და კულტურის განუყოფელ ნაწილად აღიქვამს. როგორც ხედავთ, მოსაზრებები ამ საკითხის შესახებ მრავალფეროვანია და ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე ახალგაზრდები, რომლებიც ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებებს ახლახან გაეცნენ. ამ და სხვა მრავალ კითხვაზე თავიანთ აზრს გაგვიზიარებენ ბათუმის წმინდა ადრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის 10 კლასის მოსწავლეები.
ჩემი აზრით, ჰაგიოგრაფიის შესწავლა არის, რა თქმა უნდა, სკოლებში ძალიან მნიშვნელოვანი. მისი მთავარი მიზანი და ამოცანა არის, რომ ადამიანებს ძირითადად მოზარდებს უფრო გაუძლიერონ რელიგიის რწმენა და შეხედულობა მთლიანად წმინდანებზე და მსოფლმხედველობაზე.
ვფიქრობ, რომ წმინდათა ცხოვრების შესწავლა ღირებული გაკვეთილია ჩვენთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვსწავლობთ ზნეობას და ეთიკას, სულიერ და რელიგიურ ღირებულებებს, ისტორიულ და რელიგიურ ცოდნას ვიზიარებთ, ასევე საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობას.
წმინდათა ცხოვრების შესწავლა ნამდვილად ღირებული გაკვეთილია მოსწავლეებისთვის და რამდენიმე მიზეზის გამო, რომლებიცაა მორალური, ისტორიული და კულტურული სწავლება და სოციალური პასუხისმგებლობა.
ვფიქრობ, ჰაგიოგრაფიის მთავარ მიზანსა და ამოცანას წარმოადგენს წმინდათა ცხოვრების აღწერა. ჩვენ ამით ვიზიარებთ რელიგიურ, კულტურულ ღირებულებებს და ასევე წმინდათა ქცევებისა და ცხოვრების ზნეობრივ მაგალითებს შევისწავლით და გამოყენებას ვწავლობთ.
მთავარი მიზანი წმინდათა ცხოვრების, მათი ღვაწლისა და წმინდათა ისტორიების შესწავლა და ეს მოიცავს წმინდათა ცხოვრებისა და სასწავლების აღწერას, რაც ეხმარება მორწმუნეებს წმენის გაძლიერებაში.
ჰაგიოგრაფიული ისტორიები უნდა ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ თავიანთი ისტორიისა და წინაპრების შესახებ.
რა თქმა უნდა, არის ძალიან ღირებული წმინდათა ცხოვრების შესწავლა, იმიტომ რომ არა მარტო ადამიანმა ან ქრისტიანმა უნდა შეისწავლოს, არამედ სხვა რელიგიის წარმომადგენლებმაც უნდა შეისწავლოს და არამარტო 10 კლასელმა ან 11 კლასელმა. ეს არის ისეთ რამ, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა გადაიმეორა, როგორც ასეთი და უნდა შეაფასო შენი აზრები და ცოდნა ამის შესახებ.
მე ვფიქრობ, ჰაგიოგრაფიის შესწავლა სკოლაში სავალდებულო უნდა იყოს, რადგან ჰაგიოგრაფია შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი კულტურული და ისტორიული კონტექსტის ნაწილი, რაც უზრუნველყოფს იმ ფაქტს, რომ ყველა მოსწავლე მიიღოს ეს ცოდნა და გაიგოს თავიანთი რელიგიის ისტორია.
ამ საკითხზე ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უნდა იყოს სავალდებულო, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ მასწავლებელს, როგორც ასწავლის ამა თუ იმ კლასის მოსწავლეებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ადამიანს და მოზარდს სჭირდება გააზრება და გულს უნდა შეეხოს და სულს უნდა შეეხოს, იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაც არ არის წინარემის ცხოვრება, რომ უბრალოდ წაიკითხო და ეგრევე გაიაზრო.
მოზარდეს ასაკი ისეთია, რომ ბევრი რაღაც იცვლება მის ცხოვრებაში და ანუ შეიძლება არ უნდოდეს ამისწავლა, მაგრამ აუცილებელია იცოდე შენი ქვეყნის ისტორიისა და ჰაგიოგრაფიის შესახებ და სწავლი თუ არა, ანუ გაკვეთილზე მასწავლებ როცა ახსნის მოისმენს და გაიგებს მაინც.
მოკლედ, შეიძლება სკოლაში რელიგიური მრავალფეროვნება იყოს, ასევე საჭიროა ფიქრობ მოსწავლების მომზადება იმ მხრივ, რომ სპეციალიზებული ცოდნა გქონდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ რელიგიური ცოდნა გქონდეთ ქონდეთ, რომ გაიგონ ეს საკითხი.
წმინდანის მაგალითად შუშანიკის აბოს გრიგოლის მაგალითი არის ძალიან ძალიან დიდი რაღაცის მომტანი სულიერ ცხოვრებაში.
მე ფიქრობ, რა მარტო ცოდნით და გონებით განვითარება გვექნება, ასევე გვექნება პიროვნული და სულიერი განვითარება, ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ შესწავლა იყოს.
სკოლაში არა მარტო ფიზიკური და ინტელექტუალური საკითხები უნდა ისწავლებოდეს, არამედ სულიერი განვითარების მხრივადაც უნდა განვითარდეს მოზარდი, რა თქმა უნდა, და ადამიანი, ამიტომაც ჰაგიოგრაფია ამის დიდ ძალიან დიდ საშუალებას გვაძლევს.
უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოები ები ჩვენ სულიერად ზრდის, ასე ვთქვათ, და გვაყალიბებს ადამიანად, ასევე ის წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის კულტურას და რელიგიურ წმენას.
ასეთი გახდათ მოსწავლეთა მოსაზრებები მოცემული თემის ირგვლივ. ამრიგად, ჰაგიოგრაფია სკოლებში, ანაქრონიზმი თუ პანაცეა, ეს იქნება დღევანდელი გადაცემის თემა, რომელსაც გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. ღია ეთერის სტუმრები არიან: წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონი მარინა ტალახაძე და ამავე სკოლის მოსწავლეები გიორგი ცინცაძე, ელენე დუმბაძე და შოთა ბოლქვაძე. სანამ სტუმრებს გავისაუბრებით, შეგახსენებთ, რომ სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში და დაუსვათ ჩვენი კითხვები სტუმრებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქალბატონო მარინა, მოდით თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება. აი, პირველ ყოვლისა, ჩვენი რეპორტაჟის მიხედვითაც ჩანს, რომ მოსწავლეებს განსხვავებული შეხედულება აქვთ ერთი კონკრეტული საკითხის მიმართ და აი, მეც მინდა, რომ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით მოვისმინო. მაინტერესებს, რა არის ჰაგიოგრაფიის სკოლებში სწავლების მიზანი მთავარი? თხოვთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოწვევისათვის. მოდით დავიწყოთ იმით, რაც მოვისმინე, ჯერ ვიდრე დღეს შეკითხვას გავცემდით პასუხს. აქ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის მოსწავლეები, სკოლის მოსწავლეები იყვნენ უმეტესად და ჩვენი სკოლა სპეციფიკურია განსაკუთრებული მიმართულებით, აი განსაკუთრებულ გაძლიერებულად სწავლობს საფრთხოს ჯულს და აქ არც ველოდი რომ ბავშვებს სხვანაირი შეხედულება ექნებოდათ ამასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გამიგია და სხვა სხვა სკოლის მოსწავლეებისგანაც ვიცით მათი საწინააღმდეგო აზრი ამასთან დაკავშირებით და სწორედ დიდი მადლობა რომ ამ თემას შეეხეთ. თვითონ ამ თემას რომ ეხება თანამედროვე ქართველი, თვითონ სავალალოდ მიმაჩნია უკვე ეს საკითხი, იმიტომ რომ აქამდე საბჭოთა პერიოდშიც კი არ დამდგარა ეს საკითხი. კითხვის ნიშნის ქვეშ საბჭოთა პერიოდშიც, როცა არც რელიგიური კუთხით არასწავლიდნენ და არც სარწმუნოებრივი თვალსაზრისით, ეს ტექსტები განიხილებოდა როგორც უნიკალური უძველესი ქართული ტექსტები.
მაშინ ალბათ უფრო უკაცრავად იდენტობის კუთხით იყო არა მნიშვნელოვანი, რომ აი ჩვენც ჩვენი ნაწარმოებები სწავლობთ და ასე შემდეგ და უფრო რაღაც სხვა ღირებულებებთანაც ასოცირდებოდა მათ შორის თავისუფლების კუთხით.
ეს იდენტობის კუთხა არსად არ წასულა.
არა, ცხადია, რა თქმა უნდა.
დარჩა. მარადილად რჩება ეს საკითხი. ილია ჭავჭავაძის არ იყოს, ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ, სად ვართ, სად ვაპირებთ წასვლას და მის სიტყვებს დავესესხები, რომ ისტორიის გარეშე ადამიანი გავს იმ მაწანწალა ბოგანოს, რომელმაც არაფერი იცის საკუთარ თავზე, საშინელება, როცა ერი კარგავს მეხსიერებას. ადამიანი რო კარგავს მეხსიერებას, მასე უკვე ადამიანის თქმაც კი ძალიან ძნელია. შესაბამისად ერიც იმავე მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხოლმე საკუთარ ისტორიას რო დაკარგავს და მოდი დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას რისთვის უნდა ისწავლებოდეს შევთანხმდეთ ერთი პირ მე არ ვეთანხმები ამას მაგრამ თქვა დავუშვათ რომ ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებები ლიტერატურული თვალსაზრისით მხატვრული თვალსაზრისით არ არის საინტერესო ტექსტები და მხამად მხოლოდ რელიგიური და სარწმუნოებრივი დანიშნულება აქვთ თქვა ამაზე შევთანხმდეთ მაგრამ მიუხედავად ამისა რომ მე ამას არ ვეთანხმები მაგრამ ეს არის ჩვენი ლიტერატურის დასაწყისი ეს არის ჩვენი მხატვრული აზროვნების დასაწყისი და ამას მიყვართ ვეფხისტყაოსნამდე ამის პირობას გაძლევთ როგორც კი საკითხი დადგება ჰაგიოგრაფიის ტექსტების მოხსნისა და თქვა ღმერთმა დაიფაროს და დადებითად გადაწყდა შემდეგი ეტაპი იქნება ვეფხისტყაოსანთან დაკავშირებული შეკითხვა რისთვის ისწავლება ვეფხისტყაოსანი და ამაზე არაერთხელ მითქვამს და ახლაც დიდი სიხარულით გავიმეორებთ რომ ვეფხისტყაოსანი ალბათ ის ტექსტია რომელიც მარტო სკოლაში კი არა სიცოცხლის ბოლომდე უნდა იკითხოს ქართველმა რომ არაფერში არ დააკლდეს ეს ვეფხისტყაოსანი აი სწორედ ამ ვეფხისტყაოსნამდე მიყავხარ ჰაგიოგრაფიას, ჰაგიოგრაფიულ ტექსტებს. იმიტომ რომ მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ ვეფხისტყაოსანი ციდან არ ჩამოვარდნილა, რომ უზარმაზარი სამუშაო, კულტურული, ლიტერატურული, რა ვიცი, საგანმანათლებლო უძღოდა ამას წინ და ეს ამისთვისაც არის საჭირო. ახლა დაისმება შეკითხვა, რომ ამისთვის იქნება საკმარისი დარჩას ერთი ტექსტის სწავლება. ან უკიდურესად შემოკლებული ტექსტების სწავლება. არა და არა, ჰაგიოგრაფიას თავისი ლიტერატურული მხატვრული სამწერლობო დანიშნულება აქვს ფუნქცია. ეს უზარმაზარი უმშვენიერესი ტექსტებია და ერთ მაგალითს გავიხსენებ, რომ სადღაც წავიკითხე უბრალოდ არ მახსოვს, მაგრამ ნამდვილად რომ წავიკითხე ფაქტია, ილია ჭავჭავაძემ პირველად რედკოლეგია რო შეადგინა თავისი გაზეთების რაც გამოსცა, რომ საქართველოს მოამბეს მოგეხსენებათ ეს არის გაგანია რუსეთის პერიოდი ქართული საყველპუროდ იციან მხოლოდ ქართველებმა განათლება მოსკოვში აქვთ და რუსეთში მიღებული და იმ ენაზე ვერ მეტყველებდნენ რაც ქართულს ეკადრება ამიტომ ილია ჭავჭავაძემ პატარა ბავშვებივით პატარა მოწაფეებივით დაასვა თავისი რედკოლეგიის წევრები და ჰაგიოგრაფიის ტექსტები აკითხა ყოველ დღე რომ მათ ქართული ესწავლათ კიდევ მრავალი სხვა მიზეზი არსებობს, უბრალოდ არ მინდა სიტყვა გამიგრძელდეს და თუ შეკითხვა გაქვთ.
კი, აუცილებლად, აი მაინტერესებს თქვენი შეხედულებით, როგორ ართმევს თავს ჰაგიოგრაფიული ტექსტი დასახული მიზნების მიღწევას და აი პროდუქტიულია თუ არა მისი სწავლება თანამედროვე რეალობაში, როგორ თქვენთვის და თქვენი მოსწავლეებისაც შეიძლება განსაკუთრებულად ადვილი იყოს სხვასთან შედარებით, უბრალოდ მაინტერესებს ზოგადად თანამედროვე რეალობაში, თანამედროვე სწავლების პირობებში რამდენად პროდუქტიულია, როგორ მიგაჩნიათ?
იცით, ეს სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ახლა მარტო ჩვენი სკოლის მსგავსი სკოლები ხო არ არსებობს, სადაც საფრთხოს ჯული ისწავლება და საფრთხოს ჯულში ისწავლება ისეთი ტექსტები, რომელიც ახლოსაა თავისი ენობრივი სამოსლით ჰაგიოგრაფიის ტექსტებთან. აქ ენის გაგება უჭირს უკვე, იმიტომ რომ გარდათ თანამედროვე ქართველი ზოგადად მთელ მსოფლიოში შეიმჩნევა ეს ტენდენცია საკუთარ ენას მოსწყდა ხალხი აი ჩვენ სმაილიკების ეპოქაში ვცხოვრობთ და ჰაგიოგრაფიის ესეთი დახვეწილი ტექსტების გასაგებად მზად არავართ მაგრამ გრიგოლ ორბელიანს მე ქართულის მასწავლებელი ვარ და ხშირად მომიწევს ამ ციტატების გამოყენება რა ენა წახდეს ერიც დაკნინდეს ჩემოთანო და არაფრით არ შეიძლება რომ ენა წახდეს თანამედროვე ქართველი ამ ენას მოსწყდა და ამიტომ უჭირთ ბავშვებს მე აბსოლუტურად მესმის ეს ამი ჩვენს ბავშვებსაც იმავე შედეგს ვერ ვაღწევთ რაცაც ვთქვათ 30 წლის წინ ვაღწევდით ცოტა შეიცვალა მეტყველება აქ ცოტა უფრო სხვანაირი და სხვა ტიპის შრომაა საჭირო და ამიტომ ჩვენთან სკოლაში რომ დავფიქრდით მასწავლებლები და ბევრი ვიფიქრეთ ამასთან დაკავშირებით, ასეთ დასკვნამდე მივედით, რომ ჰაგიოგრაფია იმსახურებს იმას, რომ ერთი კლასი დაეთმოს, ეს კათედრის ხდომაზე გადაწყდა ეს საკითხი და რექტორატის დონეზე გადაწყდა ეს საკითხი და მეათე კლასში ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. მეათე კლასში იმისთვის, რომ დრო მეტი ქონდეთ თარგმანისათვის, ტექსტების დასწავლისათვის და გაანალიზებისათვის, მეათე კლასი მთლიანად დაუთმეთ ჰაგიოგრაფიას. აი ამ ბავშვებმა წელს ისწავლეს სამი ჰაგიოგრაფიული ტექსტი მხოლოდ. შუშა, ნუ სხვა ტექსტებიც ვისწავლეთ, ოღონ თანამედროვე ქართული. შუშანიკის წამება, აბოს წამება, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. აი პარალელურად ამასთან სულხან-საბაბს ვისწავლეთ, რა თქმა უნდა. და დავით გურამიშვილი პარალელურად ამათთან ერთად ვეფხისტყაოსნის სწავლება რო არ გამოვიდოდა, ეს ვიცით, ამიტომ ვეფხისტყაოსანი მე-11 კლასში გადადის. აი ასეთი მზაობა დავახვედრეთ ამ საკითხს, რომ უფრო პროდუქტული ყოფილიყო. მე ვურჩევდი სხვა მასწავლებლებსაც, საერთოდ განათლების სამინისტროს, რომ ასე შეეხედა ამ პრობლემისათვის.
მესმის. სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ აი მიუხედავად სკეპტიკური დამოკიდებულებისა, ძალიან დიდი ნაწილი პოზიტიურად აფასებს სკოლებში ჰაგიოგრაფიის სწავლებას და მათ შორის არის ჩვენი მეგობრები, რომლებიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აი ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ამ გადაცემის ინსპირაცია სწორედ გიორგის თემა იყო და მისი გამოხმაურება. აი რა იყო შენი თემის თავი სათქმელი, მოდი შენგან დავიწყოთ გიორგი და შემდეგ უფრო ამ საკითხებს დავუბრუნდეთ.
აი ჩემი თემა ეხებოდა სახელმწიფო პოლიტიკას და ღვთის განგებას გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაში და აი გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაში ჩანს ბევრი მაგალითი. რეალურად იმით უნდა დავიწყოთ, რომ რა არის ღვთის განგება. იოანე დამასკელი ამბობს თავის ცხოვრებაში, რომ ღვთის განგება არის ძალიან ძნელი გასაგები, ანუ ახლა პერაფრაზით ვამბობ
და დიახ, ხადე.
და ძალიან ძნელია გასაგები და თითქმის შეუძლებელია ადამიანისთვის, რომ გაიგოს. თუმცა გრიგო ხანძთელი არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც შეძლო ეს ყველაფერი გაეგო და შეუცომლად ხვდება რა არის ღვთის ნება. აი რეალურად ტექსტიდან მოვიყვან მაგალითს, როდესაც კონსტანტინოპოლი დამბრუნდება გრიგო ხანძთელი მის მეფთან ერთად, ისინი გადააწყდებიან იშხანს. ისინი თვლიან, რომ ეს არის ღვთის განგება და ღვთის ნება და ჩვენ იმავე სიტუაციაში ვიტყოდით, რომ უბრალოდ შემთხვევა არის, შემთხვევით მოხდით იქა და პასუხისმგებლობას ავიცილებდით, არა და ღმერთმა რეალურად იქ მიიყვანა იმისთვის, რომ კონკრეტულად ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება და იმის პირობები, რომ რაღაც მისია შევასრულოთ, ანუ რაღაცას გთხოვს ღმერთი და ამის გაგება იქნება შეგვიძლია, რომ აი იმ დროს მაგალითად გრიგო ხანძთელი არის ცნობილი როგორც უდაბნოთა ქალაქთმაშენებელი და მას ასევე თან ერთ-ერთი მისი მოწაფე საბა ახლავს, რომელსაც საღვთისმშური აწოხებს და მასაც უნდა რომ ააშენოს ტაძარი, მონასტერი როგორც გრიგო ხანძთელს და ისინი ასე სრულიად შემთხვევით იშხანს ვერ დანგრეული იშხანს ვერ მიაღწევდნენ და ისინი ხვდებიან ამას და პასუხისმგებლობას იღებს საბა და აღადგენს იშხანს. აი ჩვენ უბრალოდ ვირიდებდით, შეიძლება სოციალურ ქსელებშიც დავდებდით ფოტოებს და უბრალოდ გავაგრძელებთ.
აი ეხლა გიორგი რა მაგალითიც მოიყვანათ, ეს არის კონკრეტული მაგალითი იმისა, როგორ ვასწავლით ამათ კლასში ჰაგიოგრაფიულ ტექსტებს. ეს არ არის მხოლოდ იმ ისტორიულ კონტექსტში ჩაკეტილი ტექსტები, ჩვენ პარალელს ყოველთვის თანამედროვეობასთან ვავლებთ და განსაკუთრებით საინტერესო დარჩა მოსწავლეებისათვის იმის გააზრება, როგორ აზროვნებს თანამედროვე ადამიანი, როგორ უყურებს მოვლენებს და როგორ აზროვნებენ კონკრეტულად ეს ადამიანები და ბოლო-ბოლო რომელი აზროვნება და მსოფლმხედველობა არის სწორი. ეს მაგალითი კარგი არის, რომ თანამედროვე ადამიანი შემთხვევას აბრალებს ყველაფერს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის არიდებას
არა განგებას. მადლობა გიორგი. და აი მეგობრებო, რას ფიქრობთ საკუთრივი ჰაგიოგრაფიის სწავლებაზე სკოლებში? თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ჩემი აზრით ჰაგიოგრაფია აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში, რადგან ძალიან ლამაზი ენით არის დაწერილი და ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს ეს ენა. მაგალითად აბოს წამებაში აბო თავის თავს სანთელს ანათებს, ან ადარებს. ეს არის მათეს სახარებიდან მოყვანილი, რადგან ადამიანი როგორც სანთელი ისე უნდა იწოდეს და ანათებდეს სიბნელეს. ასევე აბო არის 17 წლის. დაახლოებით ჩვენი ასაკის, როდესაც ტოვებს თავის სახლს, ქონებას, კარიერას, ოჯახს და ეძებს ჭეშმარიტებას. ჩვენც მაგალითი უნდა ავიღოთ მისგან აუცილებლად.
ნამდვილად, საკუთარი თავი უნდა ვეძიოთ, როგორც ამას გურჩევს ძალიან ბევრი ფილოსოფოსი, ხო?
ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რატომაც უნდა დარჩეს ჰაგიოგრაფია სკოლებში, არის ის, რომ ამ ტექსტების გმირები ბევრ ადამიანს კარგ მაგალითს აძლევენ თუ როგორ უნდა იცხოვროს. მაგალითად მოიყვან შუშანკის წამებას. ეს არის ტექსტი და წერილი შუშანიკზე, რომელიც იყო ჰერეთის დედოფალი და არაფერი არ აკლდა მას. ყავდა მეუღლე ჰერეთის მთავარი ვარსქენ პიტიახში და როგორც კი გაიგო, რომ ვარსქენმა მიატოვა მისი სარწმუნოება და გადავიდა სხვა სარწმუნოებაზე, მან ეგრევე დატოვა სასახლე თავის შვილებთან ერთად, იმიტომ რომ იგრძნო საფრთხე, რაც ემუქრებოდა მის და მისი შვილების სულებს. ჩემი აზრით, პირველ რიგში ქალებისთვის დიდი მაგალითია შუშანიკი, რადგან ის ჩვენ გვაჩვენებს, რომ ქრისტეს თვალში კაცის და ქალის ერთ სიმაღლეზეა. ქალსაც შეუძლია მიაღწიოს იმ სულიერ სიდიდეებს, სიმაღლეებს, რაც კაცს. ასევე შუშანიკი ამ ნაწარმოებში ყველაზე უშიშარი ქალი გამოდგა, ყველა კაცს აჯობა ამით და არა მარტო როგორც ადამიანი, ასევე როგორც მშობელი მისაბაძი პიროვნება. შეიძლება ფიზიკურად იმდენ ყურადღებას არ აქცევდა, როგორ არ აქცევდა, მაგრამ უარი თქვა მის შვილებზე მათი სულების გამო, ისევ მათი სულების გადასარჩენად. და ჩემი აზრით, ბევრმა მშობელმა უნდა აიღოს მაგალითი, არა მარტო ფიზიკური ფუფუნებისთვის უნდა ზრუნავდეს შვილის, არამედ სულიერიც და მის შვილებს მისცა მან საშუალება, რომ ეთქვათ ღირსეული დედა მყავსო. და ეს ამ მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა. აი ჩვენ მოვისმინეთ რეპორტაჟის დროს თქვენი სკოლის მოსწავლეების კომენტარები. ისინი ეთანხმებიან ჰაგიოგრაფიის სწავლებას და ეს ცხადია, როგორც ქალბატონმა მარინა აღნიშნა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, თქვენთვის შეუმჩნეველი არ დარჩებოდათ ანატოლების პოზიცია, ხო, რომლებიც საწინააღმდეგო აზრზე არიან. აი როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი და არსებობს თუ არა თქვენი აზრით რაიმე კომპრომისი ანდაც ხერხი, რომლითაც ანატოლებისათვის ჰაგიოგრაფიის სწავლება უფრო საინტერესო გახდებოდა?
აი ეს თემა უფრო ეხება ისევ პედაგოგის საკითხს.
აი
ჩვენმა პედაგოგმა, მაგრამ ეს გაგვიმართლა პედაგოგში და ამბობდა ღვთისნება იყო, რომ ჩვენთან
შემოვიდა. მეც მათ შორის.
და ძალიან საინტერესო დაგვიხსნა, ასე პერეფრაზირება არ გააკეთა უმრავლოდ სამხრეთო ტექსტის და ისტორიულად რა ხდებოდა იმ დროს, რუკაც დაგვიხსნა და ძალიან საინტერესო დაგვიხსნა და
ფიქრობ, რომ თუ ბავშვი ვერ იგებს ღრმად, ამაში უნდა ეხმარებოდეს პედაგოგი. თუ არ გვეყოლება ამ საკითხზე, ამ საკითხის მასწავლებლები კარგი სპეციალისტები, ვერ გაიგებენ მოსწავლეები და დარჩებათ უკმაყოფილების შეგრძნება.
ასევე ბევრი აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ აი ილუსტრირებული სწავლება რო იყოს, განსაკუთრებულად ადვილი იქნებაო და სხვათა შორის ბევრმა მასწავლებლებმა ამ ხერხსაც მიმართა, მაგალითად გრიგოლ ხანძელის სწავლების დროს, როგორც ვიცი, კომიქსები გააკეთეს და ამით ისწავლეს. და აი მაგალითად შენთვის მე არ მომ უფრო რთულია, მაგრამ უფრო საინტერესო ხო არ გახდებოდა, ან უფრო ადვილი ამ კუთხის სწავლება, ან თანატოლებისაც, როგორ ფიქრობ?
ხო, ვერ ვიტყვი, რომ ასეთი ფორმატით შეუძლებელია, როგორც უკვე გვაქვს.
დიახ,
თუ მოინდომა ბავშვმა და თან პედაგოგმა თუ დაეხმარა, გაიგებს ასეც. მაგრამ ილუსტრირება ზოგიერთ შეიძლება უფრო დაეხმაროს, რა თქმა უნდა. მე შეიძლება დამხმარებოდა გაგებაში, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ვერ გავიგე რა ხან ილუსტრირებული
არის. უბრალოდ უნივერსალური რა იყოს და ბევრისათვის ადვილია მაგას
გულს. შეიძლება, რომ ზოგიერთმა იფიქროს მაგაზე.
მადლობა.
ისიც რა თუ შეიძლება დავამატებ. ეხლა გაგებაში არ ეგოლისხება მხოლოდ შინაარსის სწავლება, ამიტომ პერიფრაზირება ცოტათი შეიძლება პირველ ეტაპზე დასაშვები იყოს, რომ ბავშვი ზოგადად შინაარსში გაერკვეს და ჩვენ ასე ვაკეთებთ სკოლაში, თანამედროვე ტექსტებს ვეუბნები, ეს ვასწავლი, მაგრამ ლიტერატურის მასწავლებელი უნდა უღვივებდეს მოსწავლეს ავტორის პატივისცემას და ავტორის მიერ შექმნილი ტექსტის პატივისცემას. ეს ისეთი სრულყოფილი ენა და კიდევ ერთი რამისთვის არის აუცილებელი, თუ ჰაგიოგრაფიის ენას ქართველი მოსწავლე იქნება სტუდენტი თუ მერე ზრდასრული ადამიანი, თუ ჰაგიოგრაფიის ენას დაშორდა, პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ გაიგებს რა ხდება ტაძარში. იმიტომ რომ ეს საეკლესიო ენაა. მე ვფიქრობ, ჰაგიოგრაფიის ბრალი კი არ არის, რომ ვერ ვიგებთ ამ ტექსტებს. იმის ბრალია, რომ ქართული საზოგადოება ეკლესიას დაშორდა და ამ ენას არ ისმენს ტაძარში. ეს მისი ყოველდღიური სალაპარაკო ენაა. სინამდვილეში ამ ენაზე არსებობს ის ტექსტები, რომელსაც ეკლესიაში იქნებ ეხლა ვიღაცას ძალიან ვიწრო მიმართულებით ეჩვენოს ჩემი თქმა, მაგრამ ისტორიული ფაქტია მართლმადიდებლური ეკლესიის არსებობა და მისი დამსახურება ქართული კულტურისა და ლიტერატურის
ისტორიაში. რასაც კონსტიტუციაც აღიარებს, მათ შორის.
რასაც კონსტიტუციაც აღიარებს და ამიტომ ამ ენის არცოდნა პრაქტიკულად დანაშაულია ქართველების წინაშე, როგორც ეკლესიის ეკლესია კრება, ადამიანების ერთობა არის და მათ თუ ეს ენა დაივიწყეს, ჩვენ კარგ შედეგამდე ვერ მივალთ.
თანაი ბოდიშს რო გაწვეტინებთ, მაგრამ
როგორ გეკადრევათ პირიქით?
დიახ, აი ქართულ ენასთან დაკავშირებით რაც არის, ჩვენი ძველი ენა ჩვენთვის არის გასაგები, რაც სხვა ენებს შეიძლება არ იყოს შესაძლებელი, მაგალითად ბერძნული ენას თანამედროვე ბერძენი ძველ ბერძნულ ენას ვერ გაიგებს
და
ჩვენთვის ბევრად უფრო ადვილია, რადგან უფრო შემოინახა ეს ძველი ენა ჩვენ თანამედროვე ენაში და ძალიან ძნელი გასაგები არ არის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შედარებითი ანალიზისათვის, აბსოლუტურად კენთახმები და სწორი მიგნება.
კიდევ ერთას დავამატებ თუ შეიძლება. იცით, განათლების სამინისტროდან რამდენიმე წლის წინ წამოვიდა მესიჯი, რომ საზეპიროები არ უნდა ისწავლებოდეს. რასაც მე ძალიან ვეწინააღმდეგები. ძალიან არა, ნაწილობრივ. საზეპიროები არ უნდა იყოს. და ერთი პერიოდი მასწავლებლებსაც გაგვიხარდა, რომ რაღაც ტექსტების დაზეპირება და დაძალება არ გვიხდება. დაზეპირება აუცილებლია. სხვა უცხო ენას ისწავლი სიტყვების დაზეპირების გარეშე, ვერ ისწავლი. უცხო ენას ხო ვერ სწავლობენ, აი ამ დაზეპირების, ამ რუტინის გარეშე. ეს ენა პრაქტიკულად უცხო ენა გახდა ქართველისათვის. და როცა ამ ტექსტებს მოსწყდა, ანუ საზეპიროები აღარ ახსოვს, გამართული სინტაქსური კონსტრუქციები მის თავში აღარ არსებობს. შესაბამის ტექსტებს თვითონ ვეღარ აგებს და სიტყვები ხო თავისთავად. ამიტომ რაღაცნაირად თავიდან უნდა გადავხედოთ ამ საკითხს. უნდა არსებობდეს რაღაც მინიმუმი, რაც ბავშვმა ზეპირად უნდა ისწავლოს. ეს არ არის ისე, ეს უფრო ღრმა თემა და უფრო საინტერესოა, მაგრამ ამან მე როგორც პრაქტიკოსი მასწავლებელი ძალიან სერიოზულ პრობლემამდე მიმიყვანა. ბავშვები დარჩნენ ლექსიკის გარეშე.
ეს მართლაც საინტერესო თემა, დიდი ბოდიშია წავი, ეს მართლაც საინტერესო თემა და შეიძლება ამას კიდევ ერთი გადაცემა დავუთმოთ, იმიტომ რომ ეს მაქვს საკუთარი აზრი და უბრალოდ ვერ ჩავეტევით ამ ეთერში
ბრძნობდა.
კი, მადლობთ. გისმენთ?
აქვე დავამატებ საზეპიროებზე, ეს არ არის მხოლოდ ენის შესწავლა, ტვინის დიდი სავარჯიშოა საზეპიროების სწავლა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყოველდღიურობაში ვარჯიშოთ ჩვენი ტვინი.
მადლობა. აი, ისევ სწავლების პროცესს რო დაუბრუნდეთ, ბევრი ამბობს, რომ აი უნდა არსებობდეს აპრობირებული მეთოდები თანამედროვე სწავლებაში და ერთ-ერთი მაგალითად არის ინტეგრირებული გაკვეთილები, ხო, აი გეოგრაფიის, ისტორიის კონტექსტის გათვალისწინებით. აი ამ ესეთი მუშაობა უფრო მეტად ხო პროდუქტიული იქნება და ძალიან ბევრი მასწავლებელი რატომღაც არ მიმართავს ამ ხერხს. ამ დროს რა შეიძლება რომ იყოს გამოსავალი, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ანუ თქვენ თვითონ თქვით, რომ ეს ერთ-ერთი გამოსავალია ინტეგრირება, ხო? ჯერ ჰაგიოგრაფიის პერიოდი, ისტორიული თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, სახელმწიფოს ფორმირების თვალსაზრისით, თვითონ ლიტერატურის მასწავლებელმაც ძალიან კარგად უნდა იცოდეს და ამ კონტექსტით უნდა ასწავლიდეს. ხშირად გვიხდება ქართულის მასწავლებლებს ვიყოთ ისტორიკოსები და გეოგრაფიის მასწავლებლებიც და ესეც ერთი ტიპის ინტეგრირება, როცა ერთი ადამიანი ახერხებს, მაგრამ მე ვაღიარებ, რომ შეიძლება არ მეყოს ცოდნა და განათლება ამ თვალსაზრისით და ყოველთვის, როცა მჭირდება, მიუმართავ სპეციალისტს. მე მაგალითად მე ძალიან გამიმართლა, რომ ჩემი კოლეგა არის პირიმზე რურუა და ამათ კლასში არა, მაგრამ ბევრ კლასში მქონია ეს გამოცდილება პედაგოგიური, როცა ერთად ისტორიკოსი და ფილოლოგი ვიხილავდით მარტო ამ ეპოქასთან დაკავშირებულს, არა ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით მე-20 საუკუნის დასაწყისი, რომელიც სუსტი წერტილი აქილევსის ქუსლია თანამედროვე მოსწავლეებისათვის და აი აქ ვიშველიებ ხოლმე. ყველა ის ვეფხისტყაოსნის ეპოქაში ისტორია გჭირდება და საღვთო სჯული.
მესმის. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ახლა შეიმუშავეთ ესეთი გეგმა, რომ მეათე კლასში ისწავლებოდეს სრულად ჰაგიოგრაფია. მე მახსოვს იყო საუბრები, რომ ვინაიდან მთელი მეათე კლასი მოსწავლეები ძველ ქართულს სწავლობენ, ეს მათთვის დამქანცველია, ესე მიიჩნევდნენ. აი ხომარ შეიძლება, რომ ეგრეთ წოდებული სპირალური მეთოდით ისწავლებოდეს, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი დაიწყებოდა ძველი ქართულით და გადანაწილდებოდა რამდენიმე კლასში და დასრულდებოდა უახლესით. ესე
არ ვარ წინააღმდეგი, იმიტომ რომ ეს თქვენ ახლა ისეთ შეკითხვას ვა
აი მოსწავლეების ინტერესი და
რა ვიტყოდი. კი ბატონო, მოსწავლეებს ვკითხოთ.
კი ბატონო, აი
და მე.
კი ბატონო.
მე ჩემს ასაკს მოგახსენებ. თქვენთვის მაგალითად.
თქვენთვის მაგალითად მეათე კლასში მთელი წელი სწავლება ძველ ქართულის დამკაცველი ხომ არ არის? და ხო, პოზიში გიხდით და აი სპირალური მეთოდით სწავლება, რაც უკვე ახსენეთ და ახსენეთ, ხო არ იქნებოდა უკეთესი თქვენთვის? როგორ ფიქრობთ თქვენ?
აი პირველ შეკითხვას რო გავცე პასუხი, რეალურად ახლა თუ არ ვისწავლეთ ეს ძველი ქართული, მე ძალიან გაგვიჭირდება ვეფხისტყაოსანში და ჩემი აზრით ძალიან კარგია ეს ჰაგიოგრაფიის ეს მხარე, რომ ძველ ქართულს კარგად შეგვასწავლის და ასე უფრო
კარგად. მე ძროა ენასაც სწავლობენ.
ცხადია.
ენის სწავლა და იმდენად განსხვავდება ეპოქები, რომ ამათთან მართალი გითხრათ მე არ გამიჭირდა, თუმცა ელენა შენ გინდოდა გეთქვა.
ასე ვფიქრობ, რომ თუ ახლა არ ვისწავლეთ, თანამედროვე ტექსტებსაც ვერ გავიგებ დავით ახმები გიორგის და კონცენტრაციას ვახდენთ ერთ საკითხზე და რო არ აერიოთ ბავშვებს თავგზა, ვფიქრობ, რომ უკეთესია ერთად რომ ვსწავლობთ ყველაფერს.
კი ბატონო.
ჯობია ეს ჰაგიოგრაფიული ტექსტები უფრო დაწვრილებით ისწავლონ, ვისწავლოთ, ანუ ერთ წელში რო ჩავატიოთ. ენას, ძველ ქართულ ენას ალღოს აუღებ და შეიძლება პირველი სემესტრი უფრო რთული იყოს ვიდრე მეორე. მეორე იმდენად არა. თან ანუ ბევრი მასალა არ გამოვა ჩემი აზრით კიდე სხვა რაღაც ჩა.
ხო, ამაზე ძალიან დიდი ხანი იყო მსჯელობა და ბოლოს მაინც ესე გადაწყვიტეს, როგორც ახლა სასწავლო პროგრამაში არის მოცემული.
ეს ბევრჯერ დაისვა ეს საკითხი და სახელმძღვანელოებიც არიან სხვა ავტორები, მე მგონი ჩვენ რადიანით მეთქი როდონაიათი გავდივართ და იმას ისე აქ დაალაგებული, მაგრამ სხვებსაც მე მგონი ისე. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ შეიძლება ამანაც გაამართლოს. კლასია, მასწავლებელია და უნდა სწადოს ყველა ხერხი და გზა.
აი სწორედ მაგითკენ მიმყავდა საუბარი, რომ აი ხო შეიძლება, რომ მაგალითად განათლების სამინისტრო მეტი თავისუფლება მისცეს ამ კუთხით მასწავლებელს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ადამიანი უნივერსალურია და შესაბამისად თითოეულს საკუთარი გამოწვევები აქვს, საკუთარი პრობლემები აქვს. ხო შეიძლება, რომ მასწავლებელმა იმ კლასს მოარგოს უშუალოდ სასწავლო პროგრამა და ისე გადაანაწილოს, როგორც თვითონ ფიქრობს, რომ პროდუქტიულია.
Ну, ეს შესანიშნავი იქნებოდა.
რაუდგას წინ.
რაუდგას. იცით რა, განათლების რეფორმაში, აი რაც სკოლაში ვარ, სულ რეფორმა მიმდინარეობს და არ დასრულდა და ათასნაირი იდეა და მიმართულება იბადება. მაგრამ და მასწავლებლებთანაც მქონია შეხება საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ერთი სავალალო ფაქტი აღმოვაჩინე, რომ მასწავლებლების უმრავლესობას მაინც მიაჩნია, რომ წინასწარ იყოს გამზადებული ჩარჩო. და აი ამ ჩარჩოს მიხედვით ვიმოქმედო. არსებობდეს რაღაც ერთი სტანდარტი, სტანდარტიც არა, შაბლონი და ამას მივდიო. აი დღეს ეს გაკვეთილი ვასწავლო, ხვალის გაკვეთილი ვასწავლო. იქ მეტი თავისუფლება, მეტი პასუხისმგებლობა და ძალიცი რამდენად მომხრე იქნებია.
მეგობრებო, ყოველ თქვენთან უნდა გადმოვინას ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო საკითხია. აი, ხშირად ამბობენ, რომ საუკუნეები გავიდა და ღირებულებათა სისტემა აღარ არის იდენტური. ამბობენ იდენტური, ანუ მსგავსი მაგალითად. Або медро ай ахла სხვა дроа და საყოველთაო ოცნებებისა და ღირებულებების გაგება ვერ მოხდება ჰაგიოგრაფიული ტექსტებით, ხო? Ай ამასთან დაკავშირებით რისი თქმა შეგიძლიათ, ай თქვენი აზრით, ჰაგიოგრაფიული ტექსტები არის თუ არა ხიდი საუკუნეებს შორის, თაობათა შორის, მათ შორის?
Машин უფრო სხვა ღირებულებები იყო მართალია, მაგრამ მაგის დაიწყება ამ მიმაჩნია სწორად, მთმეტეს მე-20 საუკუნეში უფრო გაფუჭდა ადამიან ქართველი. ოღონდ რამხრივ მორალურად საბჭოთა კავშირის დროს. ხო. ჩემი აზრით ამის შენარჩუნება და მიბაძვა კარგი იდეა ჩვენი სულებისთვის.
ხო, აი თანამედროვე რეალობას თუ ეხმაურება მათ შორის ეს მაინტერესებს. აი იმ დროინდელი ღირებულებები და თანამედროვე ღირებულებები. რა კავშირი შეიძლება დავიჭიროთ?
შეიძლება კი აბო და შუშანიკმა და გრიგოლმა დათმეს. შეიძლება მათი ასე ფუფუნებაში ცხოვრება, მაგრამ ბევრი არ თმობდა მაშინ. აი ვარს იმას ვარსკენს რაც აწყობდა ისქნა. დღევანდელი ადამიანის
ვარსკენი. ვარსკენი ამ ხრივ აბსოლუტურად თანამედროვე ადამიანი.
და ასევე ვარსკენის ძმაც და ვარსკენის რძალიც. ისინიც უშინდებოდნენ ვარსკენს და უფრო სულიერ ღირებულებებზე ნაკლებად ხელავდნენ, რამდენადაც ფიზიკურზე. ეშინოდა თვარსკენის და ეხვეწებოდნენ შუშანიკს დაბრუნდიო.
თანამედროვე ადამიანები ძირითადად მაინც კარიერაზე და სიმდიდრეზე ვფიქრობთ. თუმცა აბო ისევ აბოს მოვიყვან მაგალითად, როგორც უკვე აღნიშნე, ადრეული ასაკიდან უარს ამბობს ამ ყველაფერზე. სწორედ ამიტომ ფიქრობ, რომ ჭეშმარიტებისთვის სწრაფვა უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, ვიდრე ნებისმიერი კარიერა ან ფუფუნება. არ იქნება ნორმალური ცხოვრება, თუ არ იქნება თუ არ წამს ღმერთის.
აი ჰაგიოგრაფიიდან ეგზისტენციალიზმისაკენაც გადაუხვიეთ, ამიტომ ეს მე მგონი კარგი პასუხი იყო ჩემს კითხვაზე, ხო?
ეხლა დავამატებდი, რაღა წარმოიდგინეთ, ესენი როგორც წეღან თქვა ელენამ, ეს პრაქტიკულად აბო მათი თანატოლია და მათ ასე და შოთამაც სწორად თქვა, ასე ჩვენებურად მაშინაც აზროვნებდნენ და ასეთები იყვნენ მაშინაც თითზე ჩამოსათვლელები. ოღონდ მაშინდელმა ლიტერატურამ ინება და მადლობა უფალს, რომ ინება, რომ ასეთი რჩეული ადამიანები ამ მარადიულ თემებზე ჩაფიქრებული ადამიანების სიცოცხლე ჩვენთვის უკვდავ ყო. ჩვენ გმირებს დავკარგავთ, ჰაგიოგრაფია თუ არ ვისწავლეთ.
ნამდვილად. აი ამ კონტექსში სწორედ კიდევ ერთი არგუმენტი, რასაც მოიშველებენ ხოლმე, არის ის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება და ამბობენ, რომ ამის მისაღწევად და 19-20 საუკუნის ლიტერატურა უფრო გამოსადეგია და შესაბამისად აი მეტი ამგვარი ნაწარმოები უნდა იყოს პროგრამაშიო. აი როგორ ფიქრობთ, ქართული ლიტერატურა ასე ვთქვათ გაძლებს ჰაგიოგრაფიის გარეშე, აი ხომ არ ვიჭრებით ასევე ისტორიის სწავლების საგნის სფეროში? აი თქვენი აზრი ამას დაკავშირებით როგორია?
მე არ ვეთანხმები. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სამოქალაქო აზროვნება უნდა ჩამოყალიბდეს, მაგრამ გიორგის თემაში სწორედ ის იყო ნაჩვენები, გრიგოლ ხანსთელის ცხოვრებაში, როგორი სახელმწიფოებრივი და სამოქალაქო აზროვნება ჩანს, რატომ წავიდა გრიგოლ ხანსთელი ტაო-კლარჯეთში სამოღვაწეოდ, რა პერსპექტივა დაინახა მან საქართველოს გაერთიანების და შემდეგ კულტურულ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ საგანმანათლებლო განვითარების საქმეში, რატო ჩამოვიდა ესა ტაო-კლარჯეთში და რატო დაიწყო აქ მოღვაწეობა? იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ადამიანები კი ამბობენ, რომ ესენი წმინდანები არიან და რა თქმა უნდა წმინდანები არიან, მაგრამ წმინდანი მოღვაწეოს ფიზიკურად რაღაცას აკეთებს ყოველთვის იმ ქვეყნისთვის, რომელშიც იგი ცხოვრობს. ეს სამოქალაქო აზროვნება გრიგოლ ხანსთელს, რომ წმინდანობის შარავანდედი ჩამოაშოროთ, რატომ უნდა ჩამოაშოროთ რა ეს? ეს არის უზარმაზარი პოლიტიკური და სახელმწიფო მოღვაწე. ილია ჭავჭავაძე 19 საუკუნეში იყო გრიგოლ ხანძთელი. რაც გრიგოლმა გააკეთა 18 საუკუნეებში და როგორ ვასწავლოთ ახლა ეს კაცი ისე?
ძალიან დიდი მადლობა ასეთი არგუმენტისაც
გისმენთ. აი, გრიგოლ ხანძთელს რო დაუბრუნდეთ ასევე, მას შეეძლო რომ თავისთვის ეცხოვრა, როგორც ის მაინც მიაღწევდა ისეც სულიერ სიდიდეს, მაგრამ მან გადაწყვიტა არა მარტო ღვთისნებით, არამედ თავისი ნებითაც ღვთისნებას შეუერთა, რასაც სინერგიას უწოდებენ და წავიდა ტაო-კლარჯეთში. ის ჩემი აზრით რეალურად იმისთვის იყო, რომ საქართველოს გაერთიანებინა და მან ჩაუდო რეალურად ძირი საქართველოს გაერთიანებას და მის გარეშე ვერ მოხდებოდა.
ასევე გრიგოლ ხანძელში ხვდებით პერსონაჟ აშოტ კურაპალატს, რომელიც არის მართველი და ხვდება ღვთისნებას. შესაბამისად ისევ აზრზე ვარ, რომ ვერ იქნება კარგი მოქალაქე თუ არ იქნება თუ ვერ გაიგებს ღვთისნებას.
მესმის. აი ქალბატონო მარინა, თქვენ ახსენეთ სხვათაშორის ეს საკითხი და მეც მაინტერესებს. სკოლებში აი მესმის ახლა თქვენ სკოლაში ეს საკითხი არ დგას, თუმცა ხშირად აბობენ, რომ აი ჰაგიოგრაფიული ტექსტის სწავლებასთან ერთად აუცილებელია რელიგიური სწავლების კომპონენტის შემოღებაც და ეს აბსოლუტურად მართალია, ამას ვეთანხმები აი ელემენტარული დოზით მაინც. აი სკოლებში კიდევ განსხვავებული კონფესიის აღმსარებლობის მოსწავლეები არიან, მით უმეტეს ბათუმში, სადაც პოლიეთნიკური ქალაქია, ხო? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ეს არის თუ არა გამოწვევა და რა შეიძლება იყოს არგუმენტი ამის საპირწონედ?
პირველ ყოვლისა დავიწყოთ იმით, რომ საღვთო ჯულის სწავლება არ ნიშნავს, რომ ვინმეს მორწმუნედ ზრდი. ეს არის ანი და ბანი, საერთოდ განათლების. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს გადაბულბულებული ჰქონდეს ბიბლია თავიდან ბოლომდე, ტექსტები იცოდეს ზედმიწევნით კარგად, მაგრამ იყოს ათეისტი. არ არსებობს არც ხელოვნებათმცოდნე, არც ისტორიკოსი, არც ლიტერატორი და არც ენათმეცნიერი, რომელსაც ბიბლეისტიკა არ აქვს შესწავლილი. ეს განათლების საფუძველია. ჩვენი მთავარი შეცდომა სწორედ ის არის, რომ ამის სწავლებას აუცილებლად ვუკავშირებთ სარწმუნოებას. არ არის, ეს არის განათლებისათვის აუცილებელი ბაზა, რომელზედაც ადამიანმა უნდა დააშენოს შემდეგ, რომელიც უნდა ის სარწმუნოებას. ესე მაჰმადიანი ცხოვრობს ჩვენთან, მაჰმადიანი ქართველები არიან, სხვა კონფესიის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ძველი აღთქმა, ბიბლიის პირველი ნაწილი, ყველა დიდ რელიგიას სარწმუნოებას უდევს საფუძვლად, ეს მათთვის უცხო არ იქნება. მე ერთ შეკითხვას ვსვამ. ის ბავშვები, რომლებიც სხვა კონფესიის აღმსარებლები არიან, ქართულ სკოლაში თუ სწავლობენ, ჰაგიოგრაფიის ტექსტებს ხო უნდა სწავლობდნენ როგორც ისტორიულ მოცემულობას? და აი ეს ბიბლია და რელიგიათ მცოდნეობა, მე არ ვამბობ მხოლოდ ქრისტიანული სარწმუნოების შესახებ. რელიგიათ მცოდნეობა, ეს არის ადამიანის ცხოვრების, მისი ისტორიული განვითარების განუყოფელი ნაწილი. მე ვერ წარმოვიდგენია ამის გარეშე რა განათლება უნდა მისცეთ საერთოდ ადამიანს.
ესმის.
ყოლა წარმოუდგენელი.
ძალიან სასიამოვნოა საუბარი, თუმცა ჩვენი გადაცემა თანდათან დასასრულს უახლოვდება, ამიტომ კვლავ მეგობრების პასუხით ვიდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. აი მაინტერესებს, რას ურჩევდით თქვენთან ანტოლებს, ვინც არ არის დაინტერესებული ჰაგიოგრაფიით და შეიძლება თუ არა ჯერ კიდევ შეიცვალონ პოზიცია? და აი რამდენად მნიშვნელოვანია მათ შორის განწყობა, როდესაც ჰაგიოგრაფიის ტექსტებთან დგებით პირისპირ, ხო? აი ბევრს აქვს ეს განწყობა, რომ ჰაგიოგრაფია და რთული იქნება და ასე შემდეგ. აი ეს განწყობის ფსიქოლოგია რამდენად მნიშვნელოვანია და რას ურჩევდით მათ?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გვეშინოდეს სანამ დავიწყებთ სწავლას, იმიტომ რომ თუ თავიდანვე უარყოფით განწყობა შევიქმნით, შემდეგ გაგვიჭირდება, რა თქმა უნდა. Ну, თავიდან მარტივი იქნება, როდესაც პერეფრაზირებას გააკეთებენ, თუმცა უკეთესი იქნება სხვა ინფორმაციასაც თუ მოიძიებენ და დასცენენ თავიანთ ცოდნას.
აზრი შეცვლა ყველა შეუძლია ყოველთვის. მაგრამ ჩემი აზრით მაინც უმრავლესობა უშინდება სირთულეს და ასე ვთქვათ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არ უნდათ, მაგრამ უნდა დაინტერესდნენ პირველ რიგში იმით, თუ რატო ამნიშნოვანი, და შემდეგ მოტივაციაც მიეცემათ, რომ ეს სირთულე დაძლიონ. ჩემი აზრით.
მადლობა.
ჩემი აზრით კი შეიძლება რთული იყოს ამ ჰაგიოგრაფიის სწავლა და რეალურად ეს უგერთისთვის შეიძლება ეზარებოდეთ ამ რელიგიაში შესვლა, მაგრამ და ასე გამოაცხადონ, რომ ათეისტი ვარ და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ხომ უნდა იცოდეს სხვა რელიგიებში და სხვა საკითხებში რა ხდება, ანუ ხომ უნდა გქონდეს იმის ცოტნა
რატო ხარ რატო გაუსა შეხედულება ხო
უნდა კონდეს სხვა რელიგიებსაც უნდა და ხომ და იცოდე იქ რა ხდება და რომ ჩამოაყალიბო შენი აზრი და პიროვნება და
რა თქმა უნდა
ეს აი ჩემი რჩევა ის იქნება რომ მე მასწავლებლებსაც ვურჩევდი რომ ბავშვებს გმირის ისტორიაზე, გმირობის ისტორია ყოველთვის ძალიან საინტერესო მოსასმენიც არის და წასაკითხიც არის და როცენი ცოცხალი რეალური ნამდვილი ადამიანები არიან და ისეთივე პრობლემების წინაშე იდგნენ როგორც თანამედროვე ადამიანები. ანუ თანამედროვეობასთან კონტექსტში უფრო ადვილად შეძლებს მასწავლებელი მათთვის ამ ტექსტების გაცოცხლებას.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და მინდა წარმატება გისურვოთ და ნაყოფიერი მომავალი. მოკლედ, დაახლოებით 10 წელზე მეტი არაც მიმდინარეობს კამათის ემაღლიშნულ თემაზე და ცხადია საზოგადოებაში არსებობს დიამეტრულად განსხვავებული პოზიციები. დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში ვიმსჯელთ აგეოგრაფიის პერსპექტივებს და სწავლების აპროპირებულ მეთოდებზე. აგრეთვე გავეცანით მოსწავლეთა შეხედულებებს სკოლაში აგეოგრაფიის სწავლებაზე, რომელიც რეპორტაჟის სახით ჩვენმა შტატგარეშე კორესპონდენტმა სალომე მიქაძემ მოამზადა. ამრიგად, აგეოგრაფია სკოლებში ანაქრონიზმი თუ პანაცეა, ეს გახდა დღევანდელი გადაცემის თემა, რომელზეც სტუმრებთან ერთად ვსაუბრობთ. ეთერის სტუმრები იყვნენ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ქალბატონი მარინა ტალახაძე და ამავე სკოლის მოსწავლეები გიორგი ცინცაძე, ელენე დუმბაძე და შოთა ბოლქვაძე. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ზურაბ ბუჯაბიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გახდათ გიორგი ბოლქვაძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ, დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს იხილავთ ჩვენს Facebook გვერდზე FM 105.5 ღია ეთერი, ხოლო პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს web გვერდზე acharatibi.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00 და 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი.